Oče, pomaže Bog,
dobrodošli.
Pomaže
Bog, Jelena, dobro vas.
Tema koja se nekako potpuno prirodno nameće kako za verni narod, da Boga mi tako i za sveštenstvo ume isto tako da bude neophodno pričati o tome, jeste smirenje. Evo, mi smo sada ušli u Petrovski post, počelo je u ponedeljak i naravno da kao dobri hrišćani treba da se potrudimo da sve nekako svedemo na jednu određenu meru. Dakle, trebalo bi prvo da se smirimo. To jeste pitanje koje povlači sa sobom niz nekih drugih pitanja, ali evo, hajde ovako, kako vas vernici pitaju, tako vas ja pitam. Kako hoće da pokušamo da pronađemo smirenje sa svim ovim našim svakodnevnim životom?
Pa ja ovako životom u crkvi nekako sve veću potvrdu dobijem da sve što želimo da steknemo, steći ćemo ukoliko ništa ne želimo da steknemo. Znači, ako želimo da postignemo smirenje, svašta u tom trudu ćemo ispustiti, ako nam je smirenje cilj po sebi. Sav cilj naš koji trebamo da ostvarimo životom u crkvi jeste život sa Bogom. Životom sa Bogom sve naše slabosti i nemoći se preobražavaju u naše samo vrline, nego u naše nadmoći i znači nemoći u nadmoći, a slabosti u našu jačinu, životom sa Bogom. Onda se postiže sve. Tako da bilo šta što mi definišemo kao neki cilj našeg strenjenja u životu u crkvi, možemo da posmatramo na određeni način promašajem ukoliko nije njegovo izvorište u jednoj jedinoj želji koju njoj okuplja sve ostale, to je da budemo sa Bogom, da živimo sa Bogom i da osjetimo tu ljubav koju je Bog pokazao prema svetu, prema čitavoj tvorevini, prema svakom pokoljenju roda ljudskoga, od onog trena kada je stvorio čoveka iz nebića, ga preveo u biće, odnosno svet stvorio, zatim od praha zemnog i svog daha ga načinio tim vatrenim bićem i uzglavljenjem tvorevine. E sad, znači, na tom putu hoda sa Bogom, sve ono što je naše ljudsko biva na jedan poseban način darovima sviše kroz naše snage preobraženo nama na korist. Smirenje nije otupljenost. Smirenje nije nezainteresovanost. Smirenje nije bezgranično trpljenje bez smisla. Smirenje je prihvatanje života sa Bogom koji u sebi nosi sve elemente koje inače imamo, ali ih posmatramo na drugi način i na drugi način ih prihvatamo. I sve što se u tome postiže nije nam dato samo zarad nas, jer spasenje, a sve naše elementi, mi kad govorimo o onom našim vrlinama i duhovnom životu, sve je usmjereno ka spasenju, ali spasenje je sinonim za život sa Bogom. Nema spasenja bez života sa Bogom. A kao što znamo, ono nije individualno i nije pojedinačno, nego je namenjeno svima. Tako da, svakom od nas Bog daje, znači, ne samo za nas, nego nam daje i za one oko nas. Pre nas, posle nas, znači, svi smo mi u jednoj velikoj vezi jedni sa drugima, bez obzira što smo istovremeno odvojeni, možemo biti odvojeni prostorom i vremenom, misleći na svoje potomstvo koje nikad neću mu ugledati. Ali to što mi nazivamo smirenjem i čemu mi najčešće definicijama tragamo za tim, znači očekujući da ćemo samo zato što manje jedemo ili zato što češće ponavljamo određene molitvene radnje, stići samo po sebi, ne može i ne sme nikada da bude samo po sebi cilj. Znači, duboko sam ubeđen da je istiniti život u crkvi je život u kome nemamo nijednu želju našu ispred nas, sem da prebivamo i budemo sa Bogom. A onda sve druge želje stižu na red i one se obistinjuju na način na koji bivaju osvetljene kroz taj odnos sa Bogom. I onda tako pronalazi se i sklad, a i ona donja materijalnost mogu da učestvuju u svemu tome.
Pa u jednom trenutku ste lepo rekli stvarno šta je u stvari definicija smirenja, kako mi definišemo smirenje, šta je smirenje za običnog čoveka.
Pa, ja samo hoću da kažem time da to što neko od nas može misliti da je smiren time što podnosi sve, uopšte ne treba da bude cilj sam po sebi, niti treba da bude bogatstvo koje trebamo da cenimo iako smo ga stekli. Zato što mi trebamo da gledamo da li živimo sa Bogom, da li osjećamo njegovo prisustvo sa nama. Znači, i to smirenje u kome, jer ga me pitate šta znači biti smiren. Znači, da li to znači istrpeti svaku muku? Da li to znači izneti na sebi svaki teret? Da li to znači podići bližnjega svoga i prihvatiti ga kao potpunog čoveka, ga da znaš da je grešan? Ja hoću da kažem da je to jedna sveobuhvata kategorija, a to je ona izvire iz našeg života sa Bogom. Onda smo smireni kada treba da budemo smireni, onda nam Gospod stavlja reč u usta kad trebamo da imamo reč, onda imamo delo kada trebamo da imamo delo, zato što smo sa njim. Iz tog života sa njim mi dobijamo celo naše utemeljenje. I to naše utemeljenje je izvor celokupnog našeg delovanja. Onda neko ko možda i na izgled ne izgleda smiren, on je zaista smiren, zato što je podneo svoju službu na način na koji treba da je podnese. Šta je Hristos na krstu, kako mi nazivamo krajnje smirenje, je li tako, kada je onako mrtvo? Šta znači krajnje smirenje? Zašto? Zato što je prihvatio u potpunosti ono što mu je njegovim životom sa Bogom dato. Znači, Sin Boži izvoljeva da učini po volji svoga oca, sad isto sa Svetim Duhom. Znači, jel to nazivamo krajnje smirenje? Eto, to je ta mera. Da budemo, znači, u volji Boga oca. A to znači da prebivamo u životu sa njim. To nam Hristos i daje. Zato što učestvujući njegovim tajnama, znači, tela i krvi Hristovog, mi postavimo saučesnici života u Bogu samome. I time shvatamo šta znači živeti. I odatle potiče to smirenje, kao što sam malo pre i pričao. Šta je molitva u Gecimatskom vrtu? Nego ljudska molitva za smirenje. Znači, ja bih da me mimoiđe ta čaša, ali oče, neka bude volja tvoja. Znači, to neka bude volja tvoja, to nam daje smirenje. Ali ne kao mantra koju izgovaramo da bismo sebe doveli u to stanje, da bismo bili da. Ne, ta rečenica izvire već iz našeg stanja sa života sa Bogom. Znači, nije to rečenica koja nas uvodi u saživot, nego ona izvire iz našeg saživota. A crkva nas uvodi u život sa Bogom. I sve ono što crkva svedoči daje i čime nas šalje u svet da ispunimo reč evanđelja, odnosno dobre vesti, da budemo sveto svetu i oni koji ga osoljavaju.
Naša današnja tema jeste u stvari smirenje, kako postići smirenje. Mi smo na početku emisije dali ovako nekoliko tema za razmišljanje našim slušalcima, a imamo i pitanja neka od ranije, njima ćemo se pozabaviti pri kraju današnje naše emisije. Rekao ste malo pre oče da mi treba da težimo smirenju ne zbog sebe, nego i zbog drugih.
Da.
U stvari, sve ono što se nama desi u životu, u trenutku, ma koliko to stresno bilo, ali po pravilu se dešavaju najveća iskušenja. Evo sada smo u prvoj sedmici apostolskog posta. Svaki dan je neki problem običan čovek ima.
Nevezano
da li post ili ne, ali nekako se čini baš onda kada treba da prionemo malo više na molitvu, kada treba malo da svedemo emocije, da nas tada nešto udara i da nam ono ispod kolena, onaj niski udarac, da nam seče noge, da poklaknemo. Kako s tim da se...
Pa ne znam, Jelena, najiskrenije, znači ja... Pretpostavljam da svako neko od nas ima naše lično iskustvo života u crkvi i odnose sa Bogom, ali tako da mi je zaista teško ponekad da govorim u generalnim kategorijama. To nije skup recepata koje možemo da primenimo. Ja kad pričam o smirenju, odmah pomislim na pokajanje. Zato što pokajanje je jedan moment, znači, u kome se apsolutno smirujemo, ali na koji način? Opet prihvatajući sebe i prihvatajući to da želimo da živimo sa Bogom, objavljujući iznova tu svoju želju. pokajanje nije tačka u kojoj smo mi samo nabrali šta smo učinili ili mnogo mi je teško, želim da mi bude bolje. Pa zbog toga, znate, ljudi kad hoće da budu smireni, suprotno je od toga nemir, je li tako? To znači nešto što je uzburkano i što nije u ravnoteži svoga sastava je nešto čime se mi ne osjećamo dobro. Mi kad trčimo, mi se zaduvamo, onda nam je potrebno vreme da se izduvamo da bismo se vratili u ravnotežu. Tako da se odznojimo, podignemo se temperatura, znači znojno spuštamo temperaturu, znači time, ali potrebno je da se sve umiri i nekako čovjek je zaista biće ravnoteže. On nije biće u kome bilo gornje, bilo donje stanje njemu prija. Pogledajte samo, znači, kad malo više ležimo, ne osjećamo se dobro. Kad malo manje ležimo, ne osjećamo se dobro. Znači, potrebna je ravnoteža. Svako od nas ima neko svoje njemu dato ravnotežno stanje u kome se on najbolje osjeća. Pri čemu je problem i sa gornjim i sa donjim stanjem. Znači, rekao sam ravnotežno, znači pa kad je nešto ravnoteža, onda mu može ili prethoditi ili slediti, odnosno može biti na horizontalnom nivou ravnoteža, pa može biti donje, može biti gornje. Samo sam hteo da definišem pozicionar, mi eto, pozicionar živimo u tom dvodimenzionalnom svetu. Znači, kada se nalazimo u donjem stanju, onda smo u problemu nekretanja. To znači da nismo sposobni da vidimo. Kada smo u gornjem stanju, odnosno iznad svoje ravnoteže, onda se isuviše brzo krećemo, opet nismo sposobni da vidimo. Znači, opet je potrebno ravnotežno stanje da bismo u tom ravnotežnom stanju imali i sagledali dobar pogled. Znači, šta je dobar pogled? To je onaj koji nam garantuje da ćemo na najbolji mogući način postojati u sadašnjem momentu i u sadašnjem vremenu. Opet, koji je to najbolji mogući način? Pa sa onim čije ime dobro. Znači, to je Gospod Bog. Tako da, za onog ko je objavio da je hrišćan i svetu, time što je nakon krštenja, znači, dobio haljine slave i išao i pevao da oni koji su se u Hrista krstili, da su njega obukli, taj je time objavio da će težiti tom svom najboljem stanju, a to je da prebiva sa Bogom. Sada, za to ne postoji se tako neki recepti prirode formule, što je formula Hristos, znači da budemo sa njim, znači to jeste problem. Mi, naročito danas, što mi znamo, mi dobijemo mašinu, ne znam, za pranje veša kupimo, imamo uputstvo za upotrebu. Mi kupimo mikrotalas, imamo uputstvo za upotrebu. Mi kupimo auto, imamo uputstvo za upotrebu. Pa ovo nije to. Onda ne postoji uputstvo za upotrebu. Nego je nešto što nam daje smisao. Kroz taj smisao se otkriva i čemu služi. I na koji način se koristi. Ali ja sam sad opet treba da kažem, znači to kad kažem pokajanje, moj prva asocijacija kroz život u crkvi opet je pokajanje Davidovo zbog psalma koji se neprekidno čitamo i njegovih psalma koji su prepuni tih reči pokajanja. Šta to znači to pokajanje? Pa on je svestan da nije više u odnosu sa Bogom. Pokajanje nije tačka u kojoj mi želimo da nam bude bolje. Mi želimo da budemo sa Bogom opet. Kroz taj odnos ćemo biti bolje. Šta je kroz to svestan? Svestan je da je kroz to i onim oko sebe činio da ne budu dobro. Kroz to pokajanje se ispravljaju i ti odnosi. I šta onda se opet vraćamo? Onda se opet vraćamo na tačku da je to sve što se nas dotiče nešto što se dotiče čitavog sveta. Tako da ne možemo sebe da izolovano posmatramo. Druga stvar, kada pričamo o tome, ja uvek se setim, znači, izvora monaštva i to, kako su oni, zašto su oni odlazili u pustinju? Pa nisu odlazili u pustinju, bi se samo kažnjavali, da bi se maltretirali, nego da bi prebivali sa Bogom. A onda pogledajte, opet, kroz to prebivanje sa Bogom, za koga su se oni molili? Za sebe ili za svet? Oni su se molili za sve druge, a to što bez drugih nema ni mog spasenja. Mm-hmm. Bez te svesti o tome da ja ne živim izolovano i pojedinačno i da nisam tragala za nekim tajnim veštinama koje su namenjene meni, da bi se ja osjećao dobro, ja nisam sposoban da otvorim svoj um i razumem šta je crkva. Problem i jeste života u crkvi, što ja lično mislim da je to problem, zato kažem problem života u crkvi, jer ja to u mom hramu osjećam. Kroz sva pitanja koje dobijemo od vernika, kroz ispovesti koje ljudi govore, kroz pitanja koje pre ili nakon službe čujete. Očekivanje. Crkva nije prostor očekivanja. Crkva mora da bude prostor bez očekivanja. Jedino očekivanje je susret sa Bogom. da kad stanemo i kad kažemo za višnji mir i spasenje duše našeg ono đako što izgovori da shvati da to molitva svih nas kroz njegovu usta i da počinjemo od tog mira čitavog sveta. Nema našeg mira bez tog mira. A koji je to mir? To je mir u kome je sve u odnosu sa Bogom. Iz njega izvire sve ostalo. Tako da, eto, ja ne znam, znači, verovatno postoje pouke kako se smirenje postiže samo po sebi kroz određeni niz vežbi. Ja time ne pokušavam da se na neki način narugam. Sigurno da molitveno pravilo, znači, koje se ispunjava i redovno iz srca, jeste nešto što nam omogućuje da se stalno održavamo u stanju. Neke, ali čega? Sa odnose sa Bogom. Ali ako vi sebe dovedete u odnos da ste tokom čitavog dana u odnosu sa Bogom, kroz sve ono što nosite u srcu, kroz sve ono što vam je na ustima, kroz sve ono što se trudite da prenesete drugima, onda čitav život vaš je jedna molitva. Znate, interesantno je to kad ste spomenuli Englesku. Ja sam tamo prisustvovao jednoj anglikanskoj službi, oni imaju tu High Church i Low Church. High Church je katedralna služba koja je veoma impresivna u obredu, znači i tradicionalna je i u mnogo čemu je slična sa našom liturgijom, znači u mnogo čemu to se jasno prepoznaje čitava kičma. I sad ima taj hor dečaka i mladih i malo starijih koji pevaju crkvene pesme. I da sveštenik koji mi je tamo to objašnjavao, da ono što je najlepše od njih i da na najlepši način bude prineseno Bogu kao hvala i kao dar odavde. Znači, to je jedna od dimenzija naše službe Bogu. Zašto sam to ispričao kao primjer? To bilo njegovo tumačenje kad smo komentarisali moju impresiju službom. Naša molitva svakako jeste prinos naš, u kome blagodarimo, zahvaljujemo. A to je samo jedna od mnogostrukih dimenzija. A ključna dimenzija je, znači, mi pričamo s Bogom. Na način na koji nam je Bog omogućio da nam bude moguće da pričamo sa njim. Znate, pa onda mi sad toga pokušamo da održimo istorijski kontinuitet. Naprimjer, vi. Sećate se one priče, mislim, sećate se, svako od nas zna priču kad kaže Bog Mojsije, izuj se, stojiš na svetoj zemlji. Pa ćemo onda naći kod Jermena da oni imaju posebne papuče koje navlače, znači ne služe u istoj obući u kojoj, znači, se nalaze u crkvi, nalaze napred. To je samo istorijski kontinuitet svedočenja našeg odnosa sa Bogom. Ali nikako ne mogu da budu ključne tačke. Ja to hoću da kažem. Zašto sam to prešao kao preko niza tema? Time što sam hteo da kažem da sve što je ključno, ključno je da budemo sa Bogom i da shvatimo da je naša molitva naš razgovor s njim. I da je istovremeno istupanje iz ovog vremena, iz ovog odnosa. Da to nisu neke vežbe u kojima mi brojimo nešto u glavi, okrećemo ko što, ne znam, se dešava danas u nekim drugim meditativnim disciplinama koje su se itekako raširile po našoj zemlji, kao što su već dugi niz godina raširene po svetu. Ovo nema takve ciljeve i takva stremljenja, znači ovo je potpuno ispunjenje, mi smo sa Bogom, nemamo gde dalje od toga da odemo. I nije to nešto što, znate, to kažu, pa to je teško. Pa ne znam šta je teško ući u crkvu i moliti se sa celim sobranjem. Znači, a to jeste teško ako želimo neku formu pristupa. Ako želimo da budemo za Bogom, to nije teško, jer Bog to je uvek za nas. Tako je, kroz sve one knjige koje smo primili, kroz celo svedočanstvo crkve, kroz celu istoriju crkve, znači, to je svedočanstvo crkve, sve ono što nam je preneto kao apostolsko predanje. A kad kažem apostolsko predanje, to je ono što je neokrnjeno i u kontinuitetu. Mi i Bog, Bog sa nama, to je to.
I imamo jasne mehanizme, odnosno jasne znake i pravila koje su nam data preko naše svete crkve, kako u stvari da olakšamo sebi taj susret sa Bogom. Može da se čuje, i ja mislim da je to čak bilo i među pitanjima naših slušalaca, što u telefonu, što u ovom novijem ili onom starijem, da ljudi imaju utisak, pojedini ljudi, kao da nisu sa Bogom, iako idu na liturgiju, trude se da budu u veri. Da li ste imali oči u praksi susret sa nekim ko se požalio da misli da je izgubio komunikaciju sa Bogom?
Pa mislim, ljudi često govore o tome. Mm-hmm. Mnogi se sećaju drugačijih faza svog odnosa sa Bogom, ali ako je Bog ličnost, to znači da dinamika naših odnosa nikad nije zagarantovana ista, nego je drugačija. Ali neki put može biti uzrokovano time što mi uporno mislimo da smo nešto našli držeći se našega. Ja ću se opet vratiti. Mi treba samo da ošafimo tu našu težnju u glavi i samo da želimo da pričamo sa njim unutra. Da bismo pustili i otvorili sebe, da bi mogli da primimo to što nam se daje. A zašto? Da bismo ga iznali. Ali ne tako što ćemo ići i vikati ja sam srećan, ja sam smiren, ja sam hrišćanin, ja znam da pevam, ja znam knjige. Nego tako što ćemo biti to što jesmo. A bit će nam data služba sama po sebi. Ta potreba, znate, potreba da, to jeste ljudski, nije za osudu, niti ja ne govorim na taj način zaista. Da iz sebe iznesemo ono što mi mislimo da je najvrednije kod nas. To je, često nas zamagli, da ono što je prava vrednost kod nas, ne možemo da je ponudimo drugima. Ne znam da ste me razumeli, što sam htio da kažem. Mi često iz sebe iznosimo, potpuno svesno, ono što mi mislimo da je najvrednije kod nas. I time sprečavamo da ono što je naša prava vrednost bude iznesena pred druge ljude. Zato što smo se pogrešno vezili. Zato kažem, znači samo će biti izneseno iz nas ono što je najvrednije u nama. Nema potrebe o tome da se priča. Neki put mora sračunato se deluje, ali sračunato, taktički.
Oče, završili ste prethodnu rečenicu s računa to, odnosno taktički.
Da, jeste, to sam. Govoreći, sam pričao da neki put, da najčešće nemamo potrebe da iznosimo iz sebe ono što je najbogatije, jer to samo od sebe dođe. Neki put moramo da bismo onog preko puta nas naveli da obrati pažnju na sve. Ali čitava smisao te je bio, priče bio, nema potrebe govoriti o tome šta ja znam, šta ja volim, šta mi je lepo tu, šta mi nije lepo, zašto? Zato što to jeste ljudski način za upoznavanje sa drugim, to jeste ljudski način za razmenu informacije o svetu, ko šta voli i kako ko voli i kako se ko ponaša. Ali kada je to u kontekstu crkve, onda je to suvišno, nego je dosta izneti na sebi radosni neki znak, sam se javlja kad smo se napunili Bogom u crkvi. Znate, često mi volimo da stojimo pred Bogom u strahu nekome, a nema to straha. Ima kod na svicima svetitelja, kako se oslikavaju, pa kaže, ja se Boga ne bojim, no ga ljubim. Ljubavi nema takvog straha, jer je on taj koji mene ljubi. A to je isto jedno potpuno poveravanje svog života njegove ljubavi. On nije nas napravio, niti nas je doveo u postojanje, niti nam je dao da stalno nastajemo, kao što nastajemo od roditelja svojih, da bismo mi bili stradalni, mučeni, nesretni, uplakani, u stalnom problemu, kako ćemo pronaći ovo, pa kako ćemo još pronaći strpljenje. Ne, on nas je napravio da uživamo u ljubavi i blagodati. A sve ovo ljudsko što kroz prolazimo, jeste posljedica naše prirode. Ali kada se povežemo s njim, priroda se prevazilazi. Jedan mali trik tog bezvremenog prostora, mi često stojeći u crkvi osjetimo svoju materijalnu prirodu, zato što jednostavno postojimo u vremenu, ovako i kako jesmo, sa bolnim nogama i sa mnogim problemima koje imamo, pa mnogi kažu da ne može. Naravno da postoje ti funkcionalni problemi, to je mnogo teško kada boli kičma, kada bole noge, kada, Ali ako pokušamo na trenutak da se odvojimo od tog bola, zaista to tvrdim, i da se povežemo sa Bogom na pravi način u tom momentu, nećemo ni osjetiti kako bol ne postoji. Zato nam ne treba joga, nego molitva, iskrena razgovora sa Bogom. A svako mora probati. Nije tuđi recept primenljiv.
To sam primetila baš poslednjih meseci, intenzivnije nego ranijih godina. Možda se na pojedinim televizijama ovako baš forsira joga kao sredstvo za smirenje, odnosno pod plaštom fizičkih vežbi koje, jel tako, utiču na ne znam šta sve i naravno postižu da čovjek bude smiren. Taj izraz se koristi i ona neizbežna pozitivna energija u odnosu na onu neizbežnu negativnu energiju koja nas okružuje. A u stvari sve ovo o čemu ste pričali i pokajanje i odvajanje ako treba i od drugih ljudi da bi se molilo upravo za druge ljude jesu elementi smirenja. A šta ćemo, kako hoće da se postave ljudi, zamolila bih vas da uputite jedan savjet ljudima koji su silom prilika, odnosno Božjom voljom jednostavno vezani, na primjer, za krevet. Ne mogu da mrdnu nigde.
Mnogo je teško takve stvari upućivati, zato što svako nosi svoj život i ko ne zna patnju drugoga ne može da, pa makar i osjeća samo kao njegovu nemoć, ali ne može da mu daje nijedan savjet. Samo, znači, za nas svakog otkrićenja kad priča o tome, jeste ta pejak bolestan, a ne posetisto sve u smislu, ljubav kao izvorište svakog našeg delovanja prema bližnjima će nas učiti kako da se ponašamo prema ljudima koji su u toj situaciji. Znači, kako ja mogu dati savjet nekome u čemu nisam bio? Ali se čovjek u svojoj nemoći poznaje. Znači, bez obzira da li je vezan za krevet ili nije vezan za krevet, a koliko je vezan iznutra. Zato što naš duh nam daje silu kojom možemo da prevazićemo svaku svoju slabost. I to uopšte ne znači. To jesu realna ograničenja. Da neko ko je u krevetu ne može da učini nešto što neko ko nije u krevetu. I da je to zaista realna muka i realna patnja koja ga čini drugačijim u odnosu na mogućnosti koje su date od onoga koji to može da čini. Ali ono što nas čini zajedničkim, to je naša vezanost iznutra. Ukoliko se oslobodimo vezanosti iznutra, svako će uživati u lepoti svog života iz mesta na kome se nalazi. Ja to za sebe kao recept, pripremajući se u životu za sve ono što možda me snađe, što nisam želao nikada da me snađe. Sada je to potpuno lična priča. Moja majka je bila u bolnici 3 nedelje u februaru mesecu. I nakon toga je bila kod kuće 3 nedelje. Znači, vrlo vezana za krevet. I ja nikako nisam uspeo da je umirim i da je naučim kako da se okrene ka sebi iznutra i da ne razmišlja o tome što je u toj poziciji, nego da tu poziciju iskoristi da sebe ojača kroz unutrašnji rad, zato što je potpuno drugačija osoba od mene. Znači, koliko god smo se trudili da namestimo, znači, neku situaciju, ona bi uvek bežala u tu užasnu rečenicu, ali zašto sam ja to dopustila da prođem tako, zašto ja sad moram ovako, a zašto ovako? E to zašto, to naše očekivanje, to je naš vapaj Bogu, znači, da ne bismo želeli da nosimo to stradalno, kad je on taj naš tvorac ljubavi. Ali sve što nam daje, ja sam duboko ubeđen da nam daje upravo, ne, da nas on pušta te stvari na nas. Mi u te stvari ulazimo po svojoj ljudskoj prirodi. Prosto. Znači, mi moramo da padnemo. Naša končina jeste krevet. Pa, ili pod, ili zemlja. Naša, to je naša končina. Znači, kad da ćemo pasti sa 50, 60, 70... To je opet problem naše ljudske prirode, a ne samo Božjeg dopuštenja u smislu, da kažem, ne samo Božjeg dopuštenja. Znači da je on namerno nas pustio da turimo. To je naša ljudska priroda. Što se više vezujemo za njega i što više živimo njim u sebi, To ne znači, živeti sa Bogom ne znači ne sesti popiti kafu, ne znači ne prošetati, ne znači ne uživati u lepoti tvorevine na bilo koji način. To samo znači sagledati je kroz Boga i kroz onda sa Bogom. Tako da, kažem, eto, koliko god je to nezahvalno ljudima koji su tako sprečeni upućivati ih na savete, ali pokušaj sagledavanja sebe i prihvatanja sebe sa svakim ograničenjem koje ti je dato je recept za svakog od nas. Ja drugi recept nemam. Znači,
govorimo o unutrašnjem, ne o spoljnjem.
Jeste, ja govorim, ja, to unutrašnje je potpuno jasno. Znači, i sad, ako se opet prebacimo na post i na sve ovo što stiže, ja ne znam zašto je stalno potrebno da pravimo veliku priču od naših života u crkvi. Život u crkvi je otići na molitvu i moliti se neprestano. Kao što apostol upućuje. Pa nisu ti prvi Hristovi učenici, pa ovi svi posle, znači u tom apostolskom vremenu, bili neki lebdeći ljudi, nego su bili ljudi svakodnevnice. Pa njima apostol kaže molite se neprestano. To znači, to je nešto što je za njih potpuno novo i sveže, znači ne prethode godine iskustva. Prethodi samo živa želja i čvrsta namera da budu sa Bogom. To je ono što nam omogućuje neprestanu molitvu. Ja se slažem. Neki put treba izabrati nekome reči, molitve, strukturu prema njegovoj karakteristici koju možda on ne prepozna, jer je to kao jedan lek koji prima. A ne kroz reči molitve, nego kroz odnos koji dobija sa Bogom u toj molitvi, zato što Bog nas čuje kada mi razgovaramo sa njim.
I to u svakoj sekundi. Malo pre rekao ste da je sve sada i uvek, u stvari u svakom trenutku našeg života. Yes. Na to pravilno
ja
i razumela.
Ja sam interpretirao, jeste, rekao sam. Tako.
Govoreći o smirenju, Oče Gligorije, gde god čovek da se okrene u 21. veku, ne mislim u Srbiji, nego uopšte uključite televizor pa vidite da smirenja nema, da ga je sve manje. Onda se nekako javljaju veze i sa starim i sa novim zavetom i sa prorocima i sa svetim ocima šta su govorili. I tako je vreme jednostavno u kome živimo. Ubrzano i nesmireno. E sad, posledica ovog našeg života, naših života do sada i naših dela, nažalost jesu i osobe koje su duhovno i duševno nestabilne. I bilo je pitanje upravo ako neko ima duhovnih, odnosno duševnih problema u vidu depresije, pije blaže lekove, nema duhovnika i nekako ne da mu se da se ispoveda pravo i potpuno, da li sme da se pričesti ako se nije ispovedio? To je pitanje koje je poslao slušalac. Dakle, da li osoba koja je tako sa određenim tegobama psihičkim ili duševnim ili duhovnim u pitanju, bez ispovesti može na pričest.
A šta sa onima koji su teže psihički bolesni? Da li oni mogu? Pa Hristos nas je sve pozvao u zajednicu sa njim, znači opet po svome milosrđu. Znači, tako da pričešće je naša hrana, besmrtnost, ali isto tako lek, znači kojim lečimo naše ljudske slabosti. Tako da, opet, znači, sve može kada se jedni sa drugima znamo. I sve može, kad kažem sve može, čišće nije nagrada. Ispovest nije, opet, to se pretvorilo u formalni deo našeg pristupanja pričešću. A ispovest je direktno povezana sa našim pokajanjem, odnosno sa našim obnavljanjem odnosa sa Bogom, našeg obnavljanja, našeg. Da mi opet objavljujemo da hoćemo da budemo s njim, da nas to i to sprečava. Molimo Boga da nas leči u tome kroz naš trud u svemu tome. A onaj koji je već zanemoćio na taj način i kome je volja tako, on sigurno da ne može da i da se ispovedi da na istiniti način kaže. Nisu potrebne depresije da bi čovjek bio zanemoćio duhom. Znači, mnogi zanemoćili duhom dok dođu do tačke da se istinski pokaju i ispovede. Kroz sve to treba da prođe mnogo vremena života u crkvi. Tako da, sve je to pojedinačni slučaj u smislu nema opšte formule. Ako treba da izvodimo neku opštu formulu, ja bih rekao da svakom je potrebno taj lek besmrtnosti i svako treba na određeni način da bude pripremljen za njega, a mi pastiri, nama je dato da ih pripremimo i da ih razrešimo, vežemo, znači na nama je taj zadatak, ali to nije opšte mesto. Svaki čovjek ima svoju ličnu priču i moramo ga vidjeti kao potpunog čovjeka, ne samo kroz njegove mane, nego i kroz ono što bi on trebao i mogao da bude. Znači, i šta je ono lepo što u sebi nosi.
Pa upravo to, jer ako neko ima člana porodice koji je u takvom nestabilnom stanju, ako možemo da kažemo, koji je pod tom mukom, i međutim taj član porodice, iako je duhovno, odnosno duševno drugačiji od te neke, nazovimo je normalom, nazovimo je tako, ne mora da znači da je loša osoba, ne mora da znači da je agresivna, nisu svi agresivni. Šta ako porodica sama se trudi da deluje dobro na takvu osobu, ne odbacuje je, a sa druge strane ne ume da objasni na koji način da se ispovedi, kako se ispovediti. Naprimjer.
Pa, na koji način se ispovedio razbojnik, koji recimo nije bio duševno bolestan? Na taj način što je rekao, znači, pomeni me Gospode. Na koji način se žena koja je krvotoča ispovedila? Tako što je dotakla Gospoda. Znači, ispovest je naša želja da budemo sa Bogom, naš pokret voljni ka Gospodu Bogu. A reči u tome ne igraju ulogu koju mi damo. Neki put se izgovori gomila reči, onda to uopšte nije prava ispovest. Zato što nije ta želja izašla na površinu, nego izašla samo jedna druga želja, da se olakšamo i da se kao samo raskajemo.
Oče Gligorije, evo ja ću vas zamoliti da na kraju ovog našeg današnjeg druženja i ove emisije Reč pastira nam zadate jednu temu za razmišljanje, jedan domaći zadatak. Baš u vezi svega ovoga što smo danas razgovarali. Nekako se mnogo govorimo o realnom životu, ili tako, trodimenzionalni svet. Spomenjali smo ga danas u emisiji. Da. Imali smo pre tačno mesec dana strahovitu nesreću u našoj zemlji, ljudi su bez ičega ostali, svi smo pritisnuti tim nekim svakodnevnim, o tako, stvarima, život, deca, škola, evo sad su prijemni ispiti, sve je pomereno, ispitni rokovi, ljudi se bore za egzistenciju, to je jednostavno, tako nam je dato da se borimo.
Ali tako je valjda od vajhada bilo, ja ne znam da je bilo pokoljenje koje nije to. Carstvo Bože na zemlji, to je meni, to je naša pusta želja. Carstvo Bože je od budućeg veka, mi ga činimo prisutnim na zemlji. Ali ne tako što će samo zgrade biti lepe i sve će biti savršeno, i klima će biti savršena, i vreme će biti savršeno. Naš svet u kome živimo, naš trenutak u kome delujemo. Da, naša borba mora da bude obogotvorena, samo tad ima smisla. Kad nije obogotvorena, nema smisla. To je moment. Nema domaće zadatke nek to bude cilj svakog od nas, da svako naše delo bude obogotvoreno, odnosno da ga mi učinimo, da Isus sa Bogom prebivajući s njim, mi bit će u redu. Neće biti više ništa od toga što bi nam trebalo.
Hvala od srca, Oče Gligorije, na svim poukama koje smo čuli danas.
Ja sam samo podelio iskustvo svog života u crkvi. Znači, to je ono što... A pouka, ja bih volao da mene neko pouči, iskreno govoreći.